ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃውፀቶንሎ ኣብ ባህሪ ንሓድነት ዝኣመት ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎትን ርክብን ዘተን ምስዝተፈላለዩ ፓትርያርካትን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እቲ ናይ ዕለት 7 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ሃውፀቶንሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ባህሪ ጽዑቕ ሃዋርያዊ መደባት ዘለዎ ኮይኑ ቀንዲ ዕላማው ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎት ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም 97 ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ብሄሊኮፕተር ክነቕሉን ድሕሪ ናይ 1 ሰዓትን 15 ደቂቓን ጉዕዞ ኣብ ናይ ፑልያ ክፍለ ሃገር ማእከል ከተማ ባህሪ ኣብ ዝርከብ ክሪስቶፎሮ ኮሎምቦ ኣደባባይ ከኣቱ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጽ ዝተቐሳ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣደባባይ ክሪስቶፎሮ ኮሎምቦ ምስ ኣተዉ ብናይ ባሪን ቢቶንቶን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ካኩቺን ብናይ ፑልያ ክፍሊ ሃገር ርእሰ ብሄር ሚካኤለ ኤሚልያኖን ናይ ባሪ ከተማ ከንቲባ ኣንቶኒ ደ ካሮን ናይ ባሪ ህየንተ መንግስቲ ማሪሊዛ ማኞን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ብቐጥታ ናብ ቅዱስ ኒኮላስ ጳጳሳ ባዚሊካ ብምቓድ ካብቲ ከባቢ ፑልያም ዝመፁ ፓትርያርካት ብሓባር ጸሎት ምእንቲ ሰላም ክዕርጉ እዮም። ንሰዓት 9:40 ጎደል ብሓባር ምስ ፓትርያርካት ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት ትሩፋት ቅዱስ ኒኮላ ጸሎት ክዕርጉን ሰዓት 9:40 ኣብ ባህሪ ሉንጎ ማረ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ጎዳና ናብ ዝርከብ ሮቶንዳ ክነቕሉን ሰዓት 9:40 ናይ ሓባር ጸሎት ክፍጽሙ እዮም። ድሕሪ ፍጻሜ እዚ ናይ ጸሎት መደብ ናብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ተመሊሶም ልከ ሰዓት 11 ዕፁ ናይ ሓባር ዘተ ኣካይዶም ሰዓት 1:40 ንምሳሕ ናብ ናይ ባሪ መንበረ ሊቀ ጳጳሳት ክኸዱን ሰዓት 3:40 ምስ ፓትርያርካት ናይ ስንብታ ርክብ ኣካይዶም ሰዓት 4 ናብ ሄሊኮፕተር ቅድሚ ምድያቦም ብናይ ፑልያን ባሪን ናይ መንግስትን ከባብያዊ ምሕደራ ኣካላት ናይ ስንብታ ሰላምታ ተለዋዊጦም ኣብ ባሪ ዘካይዱ ሃውፀቶንሎ ዛዚሞም ሰዓት 5:40 ሃገረ ቫቲካን መዕርፎ ሄሊኮፕተር ከኣትዉ ምዃኖም ገሊጸን።